Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Ja tavan mukaan minä olen Tapio Pajunen ja tavan mukaan kollega tässä vieressä on
Sakari Sirkkanen. Loppusuoralle mennään vielä kaksi tenttiä jäljellä. Tervetuloa perussuomalaisten presidentinvaaliehdokas Laura Huhtasaari.
Paljon kiitos.
Juu, tervetuloa lämpimästi minunkin puolestani Politiikka-radion presidentinvaalitenttiin.
Pistään grilli kuumaksi.
Te olette pistänyt mut tähän keskelle ja sitten pistävästi katsotte mä molemmilta puolilta. Mä huomaan, että mä oon
oikein kaikkien ehdokkaiden kanssa.
Mä oon oikein todellisessa grillissä näköjään.
Tasapuolisesti kaikille presidenttiehdokkaille. Laura, pyrit tasavallan presidentiksi. Millä osaamisella, millä kokemuksella?
No, nyt täytyy lähteä siitä, että ei ole varsinaisesti mitään koulua, missä harjoitellaan presidentin tehtäviä.
Miten niin ei ole?
No missä meillä on semmoinen koulu etukäteen, missä harjoitellaan presidentin tehtäviä?
Politiikan tehtävät, jotka liittyvät ulkopolitiikkaan. Otetaan vaikka ihan tällainen. Jos olisit vaikka ollut ulkoministeri tai puolustusministeri tai ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Tai yleensä ollut kiinnostunut kansanedustajana 3-vuotisen kansanedustajaurasi aikana ulkopolitiikan asioista. Sä oot 2 puhetta pitänyt 3 vuoden aikana ulkopolitiikasta eduskunnassa.
Olipa hyvä, kun otit tämän esiin, koska presidentti Niinistö ei ollut kiinnostunut ulkopolitiikasta, eikä hän ole ollut ulkoministerinä eikä puolustusministeri. Että hän kiinnostui ulkopolitiikasta sen jälkeen, kun hänet valittiin presidentiksi.
No niin, tämä on tämmöistä tarinaa. Niinistöllä erittäin paljon kansainvälistä
kokemusta.
Eihän
hän ole ulkoministerinä eikä puolustusministerinä.
Niinistö oli valtioneuvoston jäsenenä, valtiovarainministerinä. Hän oli kokoomuspuolueen puheenjohtajana. Hän oli erittäin pitkä ura eduskunnassa takana.
Ai että nyt kelpaa tämäkin. Äsken piti olla ulkoministeri ja puolustusministeri, mutta nyt se valtiovarainministeri onkin sitten.
Otin esimerkin, oletko ollut EU-tehtävissä, oletko siellä. Oletko ollut investointipankissa? Oletko ollut missään EU-tehtävissä? Onko mitään tämmöistä legitiimiä? Ei tarvitse olla ulkoministeri tai ulkoasiainvaliokunnan jäsen tai puheenjohtaja, miten vaan, mutta edes jossakin tehtävässä.
Olen Pohjoismaiden neuvostossa, olen siellä jäsenenä ja olen tehnyt siellä yhteistyötä. Sitten olen ollut Brysselissä käymässä ja minulla on hyvät suhteet ja Brysselin meidän oma toimisto ja meillä on siellä todella paljon asiantuntijoita ja olen ollut kiinnostunut ulkopolitiikasta aina ja olen seurannut ulkopolitiikkaa aina ja lähdin itse asiassa politiikkaan sen takia, kun tajusin, että tämä Eurooppa-politiikka ei toimi, Eurostoliitto ei toimi.
Miten näitä rukousaamiaista, kun tämän on tuonut monta kertaa esille, niin Israelissa ja sitten Yhdysvalloissa, niin miten, minkälaista ulkopoliittista osaamista kertyy rukousaamiaisilla?
Itse asiassa tämä Trumpin rukousaamiainen, mikä pidetään Yhdysvalloissa, niin se on monta kertaa merkittävämpi tapahtuma kuin YK, koska sinne oikeasti
merkittävämpi kyllä, tapahtuma kyllä, kuin YK. Anteeksi, miten
rukousaamiainen?
Pelisseis, nyt tämä vaatii kyllä tarkkaa selitystä.
Kiitos.
Miten niin?
Anta sitten kertoa, niin mielelläni kertoisin.
Ole
ensinnäkin ihmiset, jotka ei tiedä, mikä on Trumpin rukousaamiainen, niin ei ymmärrä sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ne poliitikot, jotka eivät osallistu sinne, niin heitä koetaan, että he ei ole vaikuttamassa todellisesti niin kuin ytimessä ja pääse mukaan, koska sinne kokoontuu ympäri maailmaan merkittäviä ulkopolitiikan osaajia, poliittisia vaikuttajia, elinkeinoelämän johtajia ja muita ihmisiä. Et siellä on äärimmäisen hyvä tapa verkostoitua ja se, että mä menin sinne, niin kertoo sen, että minä haluan verkostoitua. Olen kiinnostunut ulkopolitiikasta, olen kiinnostunut Suomen asemasta maailmalla ja siellä kovasti mainostin Suomea.
Tästä tuli ensimmäinen otsikkoehdotus numero 1, että saadaanko laittaa otsikoksi, että Trumpin rukousaamiainen on merkittävämpi kuin YK?
No ei välttämättä niin kuin YK kokonaisuudessaan, koska YK on niin monta, mutta esimerkiksi joku YK on tapahtuma, niin varmasti Trumpin rukousaamiainen voisi mennä tällaisesta jostakin YK:n kokouksesta
jostakin
ohi.
Jostakin YK:n kokouksesta
niin, koska
ohi.
YK on no järjettömän
niin.
Iso.
Montako kokousta YK järjestetään päivittäin? No joo, mennään eteenpäin.
Sanoit, että olet kiinnostunut ulkopolitiikasta. Aika moni on siitä kiinnostunut. Väitit televisiossa, että et ole ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Tämä ei ole totta. Olet varajäsen. Silti et ole syksyn aikana istunut
siis
ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa.
Sanoitko sä, että mä sanoin, että mä oon ulkoasiainvaliokunnan jäsen?
Sanoit, että et ole ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Ja se ei ole totta. Sinä olet varajäsen.
En minä ole sanonut, että mä olen ulkoasiainvaliokunnan jäsen.
Olet sanonut televisiossa, Yleisradion tentissä.
voit käydä katsomassa sieltä. Sanoit, että et ole jäsen, mutta okei, jos ollaan Prikalle, katsotaan ihan tarkasti, niin siis olet varajäsen.
Olen varajäsen, mutta jos mä olen sanonut jossakin kyllä tentissä, että mä olen jäsen, niin sit mun on kyllä pitänyt sanoa, että varajäsen. Että en,
se ei, kun yksi ymmärrystä olen väärin, sanoit siis, että et ole ulkoasiainvaliokunnan jäsen.
En
näin olekaan. Sanoit. Niin, et olekaan, okay, mutta no olet hyvä varajäsen. No niin, tiedätkö mitä varajäsen siis? Varajäsenhän voi osallistua ulkoasiainvaliokunnan kokouksiin. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että joku näistä varsinaisista jäsenistä ei pääse paikalle. Kyllä. Ja sitten sinut kutsuttaisiin sinne. No nyt tietysti tilanne on se, että ulkoasiainvaliokunnassa ei ole muita perussuomalaisia kuin sinä. Siellä ei ole vakituisena jäsenä perussuomalaisia. Mutta me katsottiin
siellä
näitä
on Tom Pakkaleen, joka on perussuomalaisten
anteeksi,
jäsen.
Totta. Mutta on siitäkin, sitä suuremmalla syyllä. Niin me katsottiin näitä listoja syksyllä läpi. Niin sä oot ollut yhdessä kokouksessa. Se oli ensimmäinen kokous ulkoasiainvaliokunnan, oliko 7.9. Ja sitten olit kerran 11.10. olit osin kokouksessa. Näitä kokouksia on järjestetty erittäin monta syksyllä, erittäin merkittäviä asioita. Siellä on EU-ta,
siis
ulkopolitiikkaa.
Kymmeniä siis. Otetaan esimerkkejä. 8.12. valiokunnassa käsiteltiin valtioneuvoston selvitystä ydinasekieltosopimuksesta. Mm-hmm. Samassa kokouksessa käsittelyssä oli katsaus kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja harjoitustoimintaan. 7.12. siis samalla viikolla toinen kokous. Valiokunta käsitteli Kanadan ja Euroopan unionin talous- ja kauppasopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Siellä on joka kokouksessa ykkösluokan ulkopolitiikan asioita käsittelyssä. Sinä et istu siellä, vaikka olet presidenttiehdokas. Tässä väität ihan pokerin aamalla, että olet kiinnostunut ulkopolitiikasta.
Mä oon nyt syksyllä tässä kesällä, kun meiltä nämä loikkarit lähti, niin minut valittiin ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi.
30.6.
Joo, mutta minut samalla valittiin talousvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Ja meillä on Tom Pakkaleen on halunnut olla, koska hän on hyvä tässä ja meillä perussuomalaisilla on paljon tietoa ulkopolitiikasta, jota me jaamme. Ja Tom Pakkaleen on varsinainen jäsen valiokunnassa, ja minä olen talousvaliokunnassa, joka on samaan aikaan kuin tämä ulkoasiainvaliokunnan kokous.
Okei, sori, että mä unohdin Tomi, mutta toisaalta vaikka Tom siellä olisi, niin sä olisit silti voinut mennä sinne.
Mä haluaisin vastata loppuun.
Silloin et olisi päässyt osallistumaan äänestyksiin tai päätöksentekoon, mutta siellä olisit voinut olla niin sanotusti ulkopoliittisena kuunteluoppilaana. Mutta olet ollut
mä
vaan kerran
vastata,
ja toisen kerran
vastata,
lyhyesti.
Mä haluan vastata, koska mä sanoin, että meillä on siellä varsinainen jäsen ja olen talousvaliokunnassa ainoa perussuomalainen varsinainen jäsen. Ja meidän pitää, siis se varsinainen eduskuntatyö tehdään valiokunnissa. Ja meillä myös talousvaliokunnassa käsiteltiin CETA-sopimusta. Meillä myös talousvaliokunnassa käsiteltiin sitä euroasiaa, mistä minä jätin eriävän mielipiteen. Joten se ei tarkoita sitä, etteikö ne samat asiat kierrä eri valiokunnissa ja meidän perussuomalaisten pitää puolustaa meidän politiikkaa.
No ei kierrä
CETA-sopimus.
Ulkoasiainvaliokunta. Niin, se on eduskunnan ykkösvaliokunta ulkopolitiikkaan liittyen. Siellä käydään kaikki tärkeimmät keskustelut ulkopolitiikkaan liittyen. Sinä olet perussuomalaisten presidenttiehdokas ja sinulla olisi ollut mahdollisuus hieman perehtyä ulkopolitiikkaan läpi syksyn valiokunnan jäsenenä, mutta et ole osallistunut näihin kokouksiin.
Kuten sanoin, niin CETA-sopimus on käsitelty talousvaliokunnassa ja kansanedustajan ydintyö tehdään valiokunnissa ja minä en voi jättää talousvaliokunnassa tyhjää tuolia, että menen istumaan ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen silloin, kun meillä on tärkeitä asioita talousvaliokunnassa. Ja minä ja Tom Pakkaleen tehdään tiivistä yhteistyötä.
Onko kaikki kokoukset olleet päällekkäisiä?
Ne on samaan aikaan. Ja niiden kahdella kertaa, kun olen päässyt sinne, niin silloin ei ole ollut talousvaliokunnan kokousta. Ja sitten jos on käynyt näin, että on ollut joku muu, niin sitten on varmaan ollut joku presidentinvaalihomma, mihin oli joutunut osallistumaan. Ne on samaan aikaan, ne voi tarkistaa.
Tom Pakkaleen ei pyri perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi. Sinä pyrit presidenttiehdokkaaksi. Mm-hmm. Tai olet siis presidenttiehdokas. Mm-hmm. Järjestelyitä voi tehdä, jos tarve vaatii perehtyä ulkopolitiikkaan. Eduskunta antaa sinne mahdollisuuden, mutta se nyt ei ole kelvannut tässä tapauksessa.
No ei noi muutkaan presidenttiehdokkaat ole vaihtaneet omaa valiokuntaansa ulkoasiainvaliokunnan jäsenyyteen sen takia, että he ovat presidentin vaaleissa ehdolla.
Matti Vanhanen muun muassa oli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja hän luopui siitä paikasta. Hänestä tuli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kun hän aloitti presidentinvaalikamppailunsa. Että kyllä näitä tällaisia vaihdoksia ja muutoksia tehdään eduskunnassa ja siinä nimenomaan katsotaan sitten, että mihinkä tehtäviin ollaan pyrkimässä ja mitä kohti ollaan menossa.
Joo, mutta esimerkiksi tämä CETA-sopimus on äärimmäisen tärkeä asia hoitaa joka valiokunnassa ja meillä ja Tom Packalén hoitaa omaa tehtävänsä siinä ulkoasiainvaliokunnassa, tekee yhteistyötä minun kanssa ja minä hoidan omaa tehtäväni talousvaliokunnassa ja ajan siinä perussuomalaisten linjaa. Me emme voi tehdä niin, että minä jätän tyhjän tuolin ainoana perussuomalaisena talousvaliokunnassa, että me molemmat istumme Packalénin kanssa ulkoasiainvaliokunnassa samaan aikaan.
Okei, Laura, puhutaan susta sitten populistina. Sä oot oikeastaan näiden vaalien aito populistiehdokas ja populistina korostaa lähes poikkeuksetta kansaa, niin säkin teet usein. Sä vetoat kansaan, sen myyttiseen kansaan. Joten siis tavallaan sä edustat kansaa ja kansan mielipidettä. Mutta he, jotka eivät äänestä sua, eikö ne sitten kuulu kansaan?
Siis demokratiassa meillä on paljon ehdokkaita. Suomen kansalaiset ovat ehdokkaina, joita Suomen kansalaiset äänestävät. Sehän on kuuluu demokratiaan, että eihän minä en kannata diktatuuria, jossa meillä on yksi ehdokas, jolla on 90% kannatus. Minä kannatan demokratiaa, jossa jokainen ehdokas saa kannatusta.
Onko Suomen kansa sama kuin Suomen kansalainen?
Niin. Se on tietenkin voidaan ajatella, no periaatteessa voidaan lähteä niin kuin isommalta kuvalta katsoa, että kyllä me voidaan ajatella, että Suomen kansalainen kuuluu Suomen kansaan, että vaikka Suomen kansalainen muuttaisi ulkomaille ja kyllähän kuitenkin, koska tämä Suomen kansahan tarkoittaa lähinnä sitä, että on olemassa sellainen kuin ylisukupolvinen me.
Mikä se on se sellainen, se ylisukupolvinen me? Mitä tämä tarkoittaa, tämä sinun Suomen kansamääritelmäsi?
No minun vanhempani ovat olleet suomalaisia, minun isovanhempani ovat olleet suomalaisia. Meillä on oma kieli, meillä on oma kulttuuri, meillä on omat kansalliset symbolimme, meillä on oma lippu. Ja se kansakunta tarkoittaa sitä, että me puolustamme Suomen kansan olemassaoloa ja sen kansan merkitystä maailmassa. Eihän Puolakaan olisi ikinä itsenäistynyt ilman vahvaa kansallista identiteettiä.
Kansallinen identiteetti, suomalainen kansa.
Mitä siellä Puolassa on käynyt, kun populistit on päässyt valtaan? Nimittäin, ajatteletko muuten niin, että sulla on moraalinen oikeutusvaltaan? Ikään kuin kansalta, tältä kansalta on tullut tämmöinen moraalinen oikeutus.
Se tulee ikään kuin suoraan, moraalinen oikeutusvalta.
Koetko näin?
No mä koen näin, että poliitikot on välineitä. Siis mä oon väline. Ja kansa on mun esimies. Ja mun täytyy ajaa niitä asioita, joita mä tuon esille. Ja sit kansa äänestää, että mä hoidan niitä asioita.
Siis tarkoitat siis omia äänestäjiesi. Siis ne ovat sinun esimiehiä, siis sinun äänestäjiesi. Mutta tämä puhe kansasta on epämääräistä. Siis sinun äänestäjäsi.
Siis millä tavalla kansa
sinä ajat, sinun, on Laura, siis millä Laura, sinä olet poliitikko, sinä kerät vaaleissa kannatusta ja saat ääniä. Sinun äänestäjäsi ovat sinun esimiehiäsi ja haluat ajaa heidän asioita.
Kyllä.
Niin. Ketkä sinua tukevat?
No ne, jotka ovat suurimmalta osilta tai jossakin asioissa samaa mieltä kuin minä, että tietenkään kaksi älykästä ihmistä ei voi koskaan olla kaikesta samaa mieltä.
Näin olet sanonut.
Joo, ja joillekin esimerkiksi nämä konservatiiviset arvot on tosi tärkeitä, joillekin kristilliset arvot on tosi tärkeitä, joillekin maahanmuuttopolitiikka on tosi tärkeä, joillekin EU-politiikan linja, mitä minä ajan, on todella tärkeä. Joten, tai sitten nämä kaikki voi olla jollekin tärkeitä. Eli siis ihmiset äänestää toista ihmistä sen takia, että se ajaa jotain yhtä erittäin tärkeää hänelle asiaa tai monta erittäin tärkeää hänelle asiaa. Ja sitten tämä poliitikko, joka on väline, niin hänen tulee ajaa sitä.
Valtaosa suomalaista kannattaa Euroopan unionia, kannattaa EMU-rahaliittoa, suhtautuvat kriittisesti EUn kansanäänestykseen. Kun mainitsit Puolan, niin mun täytyy ottaa tästä nimittäin tämmöinen kiinniotto, hieno sana. Nimittäin tässä on semmoinen kuvio, että lähes kaikki populistit ovat valtaan päästyen pyrkineet kiistämään yhteiskunnallisen keskustelun arvon. Ja tälleenhän nimenomaan Puolassa on käynyt. Niin onko Puolassa sulle hyvä esimerkki siitä, että kun populistit on päässyt valtaan, niin sitten kaikki on mennyt ikään kuin hyvin. Ja kansa on saanut ne lupauksensa, mitkä populistit antoivat ennen valtaan nousua.
Siis Puolassa.
Onko Puola hyvä esimerkki, mitä Puolassa nyt tapahtuu? Haluaisit nostaa tämän esimerkiksi jonkinlaisena tämmöisenä niin kuin
Mä nostin sen esimerkiksi
populistin
siitä,
unelmana.
Siis onko sinusta väärin, että Puola aikoinaan, se tuli oma valtio, koska ilman kansallisuusaatetta Puolasta ei olisi ikinä tullut itsenäinen. Tästä me varmaan voidaan olla,
mutta minä otin sitä, mitä Puolassa tällä hetkellä tapahtuu.
Siis Puolassa ja Unkarissa on paljon ongelmia ja haasteita, mutta ainakin he ovat onnistuneet rajavalvonnassa toisin kuin Suomi. Eli jokainen maa onnistuu jossakin asiassa.
Miten niin Suomi ei ole onnistunut rajavalvonnassa?
Ei meidän länsiraja ole valvottu millään lailla. Tänne on päässyt terrorista ja meidän on pitänyt, sisäministeriö on ohjeistanut, että meidän ensihoitajat, meillä pitää olla luotiliivit. Ja me emme tiedä, ketä täällä liikkuu. Me emme tiedä, niin. Kuinka kauan he täällä ovat.
Siis kyllä... Suomessa tiedetään aika hyvin, ketä täällä liikkuu, jos niin kuin verrataan moneen muuhun maahan. Esimerkiksi vaikka niin kuin Britanniaan. Niin Suomessa tiedetään huomattavasti paljon paremmin, että ketä täällä liikkuu.
Niin, me tiedetään sen, että tänne on tullut näitä vierastaistelijoita takaisin, mutta jos meillä on raja auki, niin me emme silloin oikeasti tiedä, ketä tänne tulee, jos me emme rajalla katso papereita. Ja se pitäisi olla täysin normaali käytäntö, että jos Schengen-raja vuotaa, niin silloin pitäisi viimeistään siinä omalla rajalla tarkistaa, ketä meidän maahamme tulee.
Okei, me mennään nyt, Laura, ihan just sun.
Mutta hei, mä haluan sanoa tästä eurosta ja EUsta, koska...
Me mennään siihen, mutta mä haluan kysyä vielä sen kysymyksen, että kun... Kova vaalikamppailu päällä, meet kotiin väsyneenä illalla, katsot itseäsi peilistä, niin voit sä ihan oikeasti sanoa siinä, kun näet siinä Laura Huhtasaaren, ihan tosissaan, että nämä ajatukset, mitä sä ajat, kun mä otin tässä esimerkiksi Puolan ja me tiedetään Unkarin tilanne ja just tämä populismin ongelmatiikka, että kun valtaa noustaan, niin toimitaan ihan eri tavalla ja ne kansan mielipiteet jää sinne kauas taakse. Pystyt sä olla itseäsi rehellinen sanomaan, että on oikeasti sitä, mitä mä haluan ajaa, mitä sä ajat esimerkiksi tässä presidentinvaalikamppailussa?
Siis... Tämä on mun mielestä täysin epäreilua, että jos mä sanon, että Puolalla ja Unkarilla oli kanttia pistää raja kiinni, niin sitten sen jälkeen mä vastaan ihan kaikesta, mitä Puola tekee tai mitä ne poliitikot siellä tekee.
Itse toit sen esille, että se on sellainen hyvä tie.
Tämä on nähty monissa muissakin tilanteissa, kun populisti nousi valtaan, niin on tosiaan toteutettu täysin päinvastaista politiikkaa.
Siis mä otoin... Nyt te vääristelette. Mä toin esimerkiksi sen, että kansallisuus, identiteetti ja aate on tärkeä, koska se on mahdollistanut esimerkiksi Puolan itsenäisyyden. Sitten minä toin esimerkiksi, että Unkarilla ja Puolalla on ollut kanttia pistää raja kiinni toisin kuin Suomella. Ja se kohta minusta on hyvä asia. Ja mitä tulee tähän, että populistit nousee valtaan, niin Itävallassa on käynyt näin. Siellä tehdään paljon tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin Suomessa. Siellä on 60% mamukriittiset ovat voittaneet. Tsekeissä 30% eurokriittiset ovat voittaneet.
Ja vastaa kysymykseen vaalilupausten pyörtämistä.
Minun vaalilupaus on ajaa suomalaisten etua. Minä haluan rajavalvonnan takaisin. Minä pystyn katsoa itseäni peistä. Minä olen lähtenyt sen takia politiikkaan, koska meidän nykypäättäjät eivät aja suomalaisten etua.
No niin. Laura Huhtasaari, siis tämä ulkopoliittinen kokemus, joka sinulla on aika...
EU:sta ja eurosta, koska tässä heitettiin mulle pallo. Niin
me mennäänkin sinne nyt, koska Laura Huhtasaari, siis perussuomalaisten presidenttivaaliehdokas, on... Politiikkaradion tentissä.
Joo, ja
miksi muuten mulla ei ole juotavaa? Sulla on kokista, sulla on vettä.
Sinulla on kyllä vesilasi, mutta et muistanut ottaa sitä mukaan tänne studioon.
Haluatko, voin hakea?
Haluaisin.
Tapio esittää kysymyksen, hain.
Joo, haetaan Lauralle vettä. Sakari hakee Lauralle vettä. Laura, siis pyrit tasavallan presidentiksi. Se on ulkopolitiikan johtotehtävä. Olet myös ilmoittanut sen, että haluat presidentille lisää valtaa. Mutta presidenttinä näillä näkemyksillä, jotka ovat äärimmäisen EU-kriittisiä, eurokriittisiä, niin siis et kykenisi johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa, koska näkemyksesi on niin räikeässä ristiriidassa muiden puolueiden ja muiden valtioneuvostossa istuvien jäsenten kesken. Olisit yksin ulkopolitiikassa. Mitä tekisit?
No toi on nyt semmoinen asia, että mä oon lähtenyt politiikkaan, koska politiikassa, poliitikoissa oli liian vähän niitä, jotka oli mun kanssa samaa mieltä. Mä oon lähtenyt muuttamaan maailmaa. Ja mitä tulee euroon? Kaikki me tiedämme, että meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa tulevaisuudessa edessä. Se on joko euroalueen liittovaltio, eurostoliitto, mihin tulee yhteinen valtiovarainministeri, tai sitten se puretaan.
Sitäkään me emme voi tietää, koska se on tuleva kehitys, mutta joka tapauksessa sinun näkemyksesi on...
Sä keskeytit taas ja mä en saa perustella loppuun.
No anna, tulta sitten.
Taloushistoriassa valuuttaunionit eivät ole koskaan toimineet ilman liittovaltiota. Sen takia se on mahdoton tehtävä. Kyllä meillä on ollut 1800-luvun lopullakin valuuttaunionit, mutta ne ei toimi
Kuka
ilman liittovaltiota.
Kuka sinulle, Laura, syöttää näitä asioita?
Mä oon lukenut taloushistoriaa.
Taloushistoriaa?
Joo, taloushistoria syöttää, plus mä keskustelen asiantuntijoiden.
Mitä teoksia?
Talousasiantuntijoiden kanssa keskustelen.
Keiden kanssa keskustelen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys.
Joo, no ihan professorien kanssa, jotka perehtyneet EU-oikeuteen. EU. Ovat käyneet minun kanssa keskustelua.
Okei.
Mutta mä haluan nyt lisää jatkaa tässä euroalueesta.
Mutta nyt ei euron problematiikkaan, koska mun mielestä paljon tärkeämpi asia tässä on nyt se, että sinä ajat EU:sta eroa. Euroopan unionista kokonaan. Silloin me erottaisiin tietysti EMU-alueesta, mutta koko EU ulos.
Haluan jatkaa. Eikä eurokysymys kuulu presidentille.
Me puhutaan EU:sta. Me määrittelemme tämän agendan tässä studiossa. Me puhutaan EU:sta, ja koska olet presidentti olisit, niin presidentin tehtävä on huolehtia Suomen turvallisuudesta. Millä tavalla EU:sta eroaminen lisäisi Suomen turvallisuutta?
Suomen EU ei ole mikään puolustusliitto. EU on lisännyt turvattomuutta. Ei pelkästään, että ne vie itsemääräämisoikeutta pois, jotta meitä lähtee rajavalvonta ja he haluaa viedä meidän turvapaikkapolitiikankin pois.
Miten meidän rajavalvonta on lähtenyt pois, kun me ollaan osana Euroopan unionia?
Koska meidän poliittisella päättäjällä ei ole ollut kanttia pistää rajavalvontaa, ettei EU:sta suututa. Esimerkiksi
rajavalvonta on kansallisissa käsissä.
Niin. Mitenkään EU ei ole vienyt pois meitä kansallista rajavalvontaa. Se on meidän ihan omia poliittisia päätöksiä.
Se on ihan aivan meidän omia juttuja.
Joo, ja mennään siinä EU:n taakse. Me emme uskalla vastustaa, koska meidän päättäjät pilkäävät sitä, että EU-päättäjät heristelevät meille sormeaan. Me haluamme miellyttää EU:ta ja EU vaatii, sehän haluaa viedä meiltä turvapaikkapoliittisen päätösvallankin pois. Esimerkiksi onneksi se pakollinen taakajakomekanismi. Suomalaiset MEPit haluaa esimerkiksi sen turvapaikkapolitiikan antaa EU:lle.
Ootko ihan oikeasti tätä mieltä?
No minkä takia sitten Jussi
niin
Halla-aho?
Sä hymyilet tässä studiossa samaan aikaan, kun sä puhut näistä asioista, jotka on niin kuin äärimmäisen
vakavia.
Nyt et hymyile, mutta äsken hymyilit vielä, sellainen vieno hymy päällä.
No mä hymyilin sen takia, kun te ette puhu oikeasta asiasta. Sinä et puhu oikeasta asiasta.
En. Sinä väität, että rajavalvonta olisi Brysselissä. Se on kansallisessa käsissä ja se on nimenomaan haluttu pitää EU:ssa kansallisessa käsissä. Jäsenvaltiot eivät ole halunneet antaa sitä unionille, mandaattia sen suhteen.
No siis,
jos puhutaan rajavalvonnasta.
Joo, esimerkiksi nyt kun Unkari pisti rajan kiinni, niin EU halusi aloittaa rikkomusmenettelyn Unkaria kohtaan, että Unkari ei olisi saanut pistää sitä rajaa kiinni. Ja tässä taatusti perussuomalaiset oli myös ainoa puolue, joka äänesti pakollista taakajakomekanismia vastaan, että sekin annettaisiin EUlle. Ja nyt mä palaan tähän EU:hun. Kun sä sanoit, että suomalaiset kannattaa EU-jäsenyyttä, mutta mitäs jos me tehdään sellainen kysely, että kuinka moni suomalainen kannattaa liittovaltiota, sitä Schulzin, Merkelin, Junckerin ja Macronin kaavailemaa liittovaltiota, missä on yksi lakikokoelma, yksi kansa, yksi mielipide, yksi johtaja.
Yksi kansa.
Ei, me ollaan semmoisessa liittovaltiossa, nämä on ihan tämmöisiä villejä visioita. Pysytään siinä päivässä, missä me nyt ollaan.
Ai nämä johtajat kertoo villejä visioita, mutta Suomen johtajat tietää mukaan paremmin.
Eivät he puhu mistään yhdestä kansasta.
Oletko kuunnellut Macronin puheen? Se nimenomaan puhuu, että yksi kansa, yksi lakikokoelma, yksi johtaja.
Olemme perehtyneet Schulziin, Macroniin ja muihin, mutta nämä on skenaarioita. Nämä eivät ole sitä, mitä EU on tänä päivänä, mutta sinä haluat Suomen ulos EU:sta tänä päivänä, sellainen, minkälainen EU tällä hetkellä on. Kuvitteletko, Laura Huhtasaari, jos yhteen EU-maahan kohdistuisi aseellinen hyökkäys, etteivät muut EU-maat antaisi apua, mukaan lukien sotilaallista apua?
No en usko, että portugalilaiset lähtisivät Suomea puolustamaan.
Siis et usko siihen?
En. Ei portugalilaiset lähtisivät.
Väitätkö, ettei EU merkittävästi nosta kynnystä edes harkita aseellista interventiota johonkin EU-maahan?
EU ei ole puolustusliitto ja meidän puolustus ei voi nojata EU:hun. Meidän puolustus nojaa omaan kansalliseen puolustukseemme ja yhteistyöhön. Esimerkiksi Naton kumppani.
Tiesitkö, että EU sai rauhan Nobelin vuonna 2012? Tiedätkö, että EUta pidetään juuri tästä syystä historiallisen onnistuneena rauhan projektina? Ja tiedätkö sen, ettei Euroopan mantereella ole koskaan historiassa nähty näin pitkää sodatonta aikaa?
Siis EU on kauppaliittona hyvä asia ja EU:ssa suurin osa EU:sta kuuluu EU-jäsenvaltiosta kuuluu NATOon. Ja olisihan se ennen kuulumatonta, jos NATO-maat lähtisivät NATO-maita vastaan tappelemaan.
Mutta minkä takia sä sanot, että EU on kauppaliittona hyvä, mutta silti jos EU olisi vaan kauppaliitto, niin siitä huolimatta sä haluat Suomen ulos EU:sta. Ei tässä ole mitään järkeä tässä ajattelussa. Jos kuvitellaan sellainen todellisuus, sellainen tulevaisuus, että EU:sta tulisi sellainen kauppaliitto, minkä sä haluaisit, että se olisi. Mutta siitä huolimatta sä haluat Suomen ulos EU:sta nyt.
Hmm. Ei, kun päinvastoin. Mä kannatan sitä kauppaliittoa, en liittovaltiota. Siis kyllähän, eihän
Norja... haluat Suomen kuitenkin ulos EU:sta nyt.
Norja.
Haluat niin, kansanäänestyksen EU:sta ja Suomen ulos EU:sta.
Siis, EU ei ole kauppaliitto.
Ei ole, se ei ole kauppaliitto.
Se on aika paljon muutakin.
siis valitettavasti EU, jos me luetaan niitä papereita, mitä siellä EU:ssa on, niin siellä puhutaan aina ihmisten Euroopasta, ei valtioiden Euroopasta. EU:sta halutaan...
EU:ssa on paljon papereita. Siellä on monennäköisiä papereita. Siellä on muun muassa komissiolla kaiken maailman tulevaisuusskenaarioita. Ja EU:ssa jäsenvaltiot päättävät, mihinkä unioni menee Eurooppa-neuvostossa.
No itse asiassa se on Merkel, Juncker, Macron, Schulz ja nämä päättävät oikeasti, mihin EU on menossa. Ja Britannia teki oman ratkaisunsa. Ja silti Britannia, EUn ulkopuolellakin on elämää, tämän ovat huomanneet Islanti, Norja ja Sveitsi. Ja silti he ovat, Norjakin on EUn sisämarkkinoilla mukana. Minä kannatan kauppaliittoa, Norja en liittovaltiota.
Norja hyväksyy kategorisesti kaiken se, mikä Brysselistä tulee saadakseen olla mukana EUssa. Sillä ei ole minkäännäköistä vaikutusvaltaa unionin sisällä toisin kuin Suomella, joka osallistuu unionin sisäiseen päätöksentekoon.
Siis sä väität ihan unioni... tosissaan, että Suomella on vaikutusvaltaa EU.
Totta kai on.
Joo, 1-2% vaikutusvalta, eikä Suomi edes uskalla siis avata suutaan. Tässäkin Helsingin Sanomissa eilen, niin täällä puhutaan, kuinka
kyllä, Suomi uskaltaa avata suunsa.
Macron ja Merkel, kaksikko aikoo tiivistää unionia euroalue edellä. Jäsenmaksuja EU-budjettiin voidaan lisätä. Orpo kertoi, että Suomen kuuluu olla ryhmässä, joka valitsee Euroopan integraation syvenemisen tien. Eli meidän johto haluaa, EU-liittovaltio, meidän johto haluaa nostaa maksuja, meidän johto haluaa lisätä yhteisvastuuta ja sen takia olen ehdolla, koska olen eri mieltä.
Okei. Haluat siis ulos Suomen Euroopan unionista. Se on vähän epäselväksi vielä jää, että kuinka sä presidenttinä tämän projektin ajaa sit läpi, mutta ehkä me ei mennä siihen. Kaikki nimittäin
minulla on tähän suunnitelma.
Poliittinen eduskunta.
Minulla on tähän suunnitelma. Minulla on tähän suunnitelma.
Jaha, mikä suunnitelma on?
Se, että kun nämä eurokriittisyys on monessa jäsenvaltiossa nyt nousemassa. Ja Tanska ei tule koskaan suostumaan. Niillä on niin paljon varaumia. Minä kysyisinkin, että missä on kaikki Suomen varaa, mutta Tanska on uskaltanut pitää puoliaan EU:ssa. Otetaan Visegrad-maat mukaan, otetaan Itävalta mukaan, otetaan Tanska mukaan ja pakotetaan yhdessä EU kutistumaan kauppaliitoksi. Ja kun tarpeeksi moni Euroopan jäsenvaltio, EUn jäsenvaltio haluaa sitä lähteä, no niin silloin se on pakko muuttaa paremmaksi.
Siinä suunnitelma. Laura Huhtasaari, perussuomalaisten presidentinvaali. Ehdokas tentissä. Presidenttihän on puolustusvoimien ylipäällikkö ja EU:ssa on käynnissä puolustuspolitiikan integraatio, joka edelleen lisännee Suomen turvallisuutta. Palataan niihin sun muutamiin twiitteihin.
Niin, puhutaan näistä doktriineista.
Kukaan ei pysty auttamaan Suomea, jos Putin tulee tänne päivässä ohi ja niin edespäin. Riippuu sodankäynnin muodosta. 10 ydinpommia ei siihen kauaa mene. Näistä on nyt aikaa ja näitä on jumpattu. Me jumpataan niitä vielä kerran.
Nimittäin ennen presidentin vaaleja.
Kyllä.
On sanottu kauan
kyllä
ennen. Ja sitten se, että...
Täällä on elokuussa 2017.
Mutta Laura, nyt perätään näitä perusteita. Nimittäin oot kommentoinut, että tämä perustuu siis siihen, että olet lukenut Venäjän sotilasdoktriinia.
Sen sanoit televisiossa suoraan, että olet lukenut sen. Ja lisäksi sanoit, että tässä doktriinissa Venäjä on varannut yli 10 taktista ydinasetta myös Suomea vastaan.
Eli kysymys kuuluu nyt, että osaatko venäjää?
No siitähän on myös niin kuin suomennos. Ja mä olin
suomennosta ei ole.
2014 siinä on tehty semmoinen tiivistäjä, mikä on. Ja sitten mä olin
koko sotilasopista ei ole suomennos. Sen sijaan on olemassa lyhennelmä, joka on
englanniksi.
Niin. Ja mä olin maanpuolustuskurssilla. Ja siellä me käsiteltiin tätä asiaa. Ja siellä mä en saisi kertoa, koska maanpuolustuskurssilla on asiantuntijoita ja ihmisiä. Ja sä et saa kertoa, kuka sanoo ja mitä sanoo, mutta siellä tätä asiaa on käsitelty.
No siis tässä...
Ja myös sitä Venäjän asevoimien doktriinia.
Siis sitä on käsitelty. Mm. Sanoit, että olet lukenut sen doktriinin, joka on venäjäksi kirjoitettu iso kokonaisuus.
En ole sanonut, että olen lukenut sen kokonaan. Olen lukenut siitä osia ja se käsiteltiin siellä ja mä esitin kysymyksiä.
Lukenut Venäjän asevoimien doktriinin.
Joo. No,
tarkka sanamuoto.
En ole lukenut sitä Venäjän, kiitos, on ihan hyvä tarkentaa, lukenut sitä Venäjän
aivan,
kielellä
sitä
kokonaan, mutta olen lukenut siitä osia, siis nämä osat nimenomaan. Ja maanpuolustuskurssilla käydään hyvin tarkasti läpi Suomen kannalta keskeisiä asioita Venäjän asevoimien doktriinista.
Mistä Laura tullut tämä taktisten ydinaseiden käyttö? Nimittäin tässä doktriinissa, mä otin nimittäin selvää tästä doktriinista. Mm. Siinä ei erotella millään tavalla taktisia tai strategisia ydinaseita. Siellä myös muuten todetaan, että ydinaseet ennaltaehkäisevät ydinkonflikteja. Ja Venäjä toisaalta varaa oikeuden ydinaseiden käyttöön, jos sitä tai sen liittolaisia vastaan käytetään ydinaseita, massatuhoaseita, tai mikäli Venäjän kohdistuu tavanomaisia aseita käyttävä aggressio, joka uhkaa valtiollista olemassaoloa. Mutta mistä sä olet ottanut tämän 10 ydinpommia, taktisia ydinaseita, kaikki on päivässä ohi? Olisit tasavallan presidentti ja puolustusvoimien ylipäällikkö ja tällaisia twiittejä laitat, vaikka sitä vuonna 2016, siitä huolimatta.
Niin kuin sanoin,
olit silloin kansanedustajana.
Niin kuin sanoin, niin nämä, se määrä, ja siellähän on ihan tuhottomasti niitä ydinohjuksia.
No,
ihan tuhoton määrä. Ja tietty verran on varattu tiettyyn asiaan. Niin kuin te tiedätte, että kylmän sodan aikanakin oli tarkkaan varattu ne strategiset kohteet, mitkä olisi Suomessa pommitettu, jos näin olisi tullut.
Venäjä ei ole koskaan julkisesti avannut mitään määriä kautta mitenkään erotellut sitä julkisesti, että onko kyseessä taktinen ydinase vai strateginen ydinase. Saati, että he kertoisivat sen, että kuinka monta Suomeen on maalitettu.
Joo, mutta aika paljon suomalaisilla sotilasasiantuntijoilla on tästä tietoa, ja nämä on maanpuolustuskurssilta saatuja tietoja.
Miten, kertooko tämä Laura jotain sun, tai siis harkintakyvystä?
Niin, sä levität näitä tietoja Twitterissä elokuussa.
Ja tällaisen tiedon laitat sieltä.
Siis,
kuinka luotettavaa toimintaa tuolla on?
Tämä oli argumentti NATOa kohtaan.
NATOa
kohtaan siinä mielessä, koska Juhana haluaa NATOon.
Juhana, kuka Juhana?
Siis Juhana Vartiainen.
Joo, kun tämä oli vastaus hänen twiittiin, kun hän halusi, että niin kuin NATO, ja halusin tällä tavalla osoittaa, että 100% turvatakuita ei ole missään. Ja koska ydinaseet ovat palanneet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, ja minä haluan tehdä politiikkaa, jossa ydinaseita ei koskaan käytettäisi, mutta ette varmaan ole eri mieltä, että jos todella näin vakava tilanne tulee, että ydinaseita ruvetaan käyttämään, niin silloin ei kyllä Suomeakaan kukaan voi auttaa.
Ja haluat kuitenkin meidät ulos Euroopan unionista, jossa yhteinen puolustus
Euroopan unioni ei pysty reagoimaan tilanteessa, jos Suomeen todellakin tällainen tilanne tulisi, että joutuisimme sellaiseen konfliktiin, missä käytettäisiin ydinaseita.
Kerrataan vielä. Kirjoitit, kukaan ei pysty auttamaan Suomea, jos Putin tulee tänne. 10 ydinpommia, ei siihen kauaa mene. Putin tietää, mitä haluaa ja tietää realiteetit. Ne isommat kokonaisuudet eivät pysty estämään Venäjän tuloa Suomeen. Se on realiteetti. Näin kirjoitit julkisesti Twitterissä.
No jos meitä uhkaillaan, jos me joudumme ydinsotaan, niin näin, tämä on fakta.
Venäjä käyttää ydinaseita strategisena pelotteena.
Niin käyttää. Eikä Venäjä tule niitä käyttämään, ja meidän täytyy tehdä politiikkaa, jota niitä ei koskaan käytettäisi. Meidän pitää tehdä politiikkaa, että Pohjois-Korean tilanne myös rauhoittaa.
Hyvä, tästä me olemme kaikki samaa mieltä, uskalla näin sanoa. Mutta nyt, Laura, olemme tässä kohtaa haastattelua. NATO-kanta pöytään.
En näiden tietojen varassa en hakisi NATO-jäsenyyttä.
Miksi? Näiden tietojen varassa?
Siis
voisit jossakin tilanteessa hakea.
Tämänhetkisten tietojen varassa en hakisi NATO-jäsenyyttä.
Mutta voisit jossakin tilanteessa hakea, kysymys kuului.
Kyllä.
Mikä se tilanne on?
No se pitää katsoa sitten uudestaan, mutta minusta se,
mikä se tilanne olisi? Kerro.
Niin. No kun minulla on jo kristallipalloa, niin minä en voi tietää, mutta nyt...
Olet pyrkimässä tasavallan presidentiksi.
Niin.
Sinulla pitää olla valistunut arvio siitä, että missä vaiheessa tilanne muuttuu Suomen kannalta sellaiseksi, että NATO-jäsenyys voisi olla kenties mahdollinen.
Olet kehunut omaa ulkopoliittista osaamistasi tämän haastattelun aluksi. Nyt hieman analyysikykyä, kiitos esiin. Millaisessa tilanteessa Suomi voisi, sinä sanoit äsken, että tietyssä tilanteessa voisi, missä tilanteessa? Millainen se tilanne olisi?
Toi oli oikein hyvä, kun sä otit esiin tuon analyysikyvyn.
Hyvä.
Presidenttihän ei yksin näitä päätöksiä tee. Me keskustelemme kenraalikunnan kanssa, me keskustelemme sotilasjohdon kanssa. Meillä on puolustusministeri, meillä on ulkoministeriö ja puolustusministeri.
Kysymys kuului, mikä se tilanne olisi, että Suomi voisi liittyä.
Mikä on analyysi? Sinun analyysi. Sinä haluat presidentille lisää valtaa. Sinulla pitää olla analyysi Suomen tilanteesta, jos tilanne muuttuu.
Onko vaikea sanoa nyt tässä tilanteessa jostain syystä? Kun annoit hieman ymmärtää, että sellainen tilanne voisi olla olemassa, mutta et pysty sitä yhtään sen enempää ikään kuin
presidentti
kuvaamaan.
Niinistökään ei tule teille tarkkaan kertomaan, että mikä se tilanne on. Eli siis hyvä johtaja käyttää analyysikykyä ja asiantuntijoita ja Suomen etua.
Siihen saattaa vaikuttaa myös, että kysymys on istuvasta presidentistä, mutta sinä olet presidenttivaaliehdokas. Mun mielestä
niin on aika kohtuullista
sinun
äänestäjisi
äänestäisi kuulla se, että mikä on sinun NATO-kantasi. Ihan loppupeleissä niin sanotusti.
No niin, nyt mä haluan kertoa, että tämä NATO-kanta on, olen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman takana siinä mielessä, että me pidämme mahdollisuutta hakea.
Siis selonteon takana.
Niin, selonteon takana, joo. Kyllä. Olen sen selonteon takana, että me pidämme mahdollisuutta yllä, että me voimme hakea NATO-jäsenyyttä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että minä en menisi Venäjälle ja sanoisi näin, että emme koskaan ikinä tule hakemaan NATO-jäsenyyttä. Ei tämmöisiä kantoja pidä betonoida, koska Venäjälle pitää antaa ymmärtää, että me teemme yhteistyötä Venäjän kanssa, me teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, me teemme yhteistyötä joka paikkaan. Se on ulkopolitiikkaa ja se on ulkopoliittista viisautta. Eikä myöskään minusta ole tässä vaiheessa, että jos kerron jonkun skenaarion, missä tilanteessa me haetaan sitä, niin me tiedämme sen, että näitä päätöksiä me teemme yhdessä. Presidentti ei yksin tästä asiasta päätä.
Hyvä, ennen kuin Tapio kysymyksen, niin täältä ehkä vähän kredittiä, että
niin.
Kyllähän sinulla tästä ulkopoliittisen keskustelun, NATO-keskustelun siis omaksumisen osaamista kyllä. Olet todella, näin se pitää mennä, Suomen NATO-keskustelu. Siitä pisteet. Tapio.
Siis mitä? Sais mä joskus Yleltä kehuja. Rasti seinää.
Juuri äsken.
Se tuli tästä
Niin, se tuli Sakari Sirkkasen.
Upean salaperäisestä NATO-liturgiasta. Siitä tuli pisteet. Olet sen hyvin omaksunut. Tapio.
No okei, sitten tulee kritiikin paikka. Sanoit äsken tuosta pitää tehdä yhteistyötä. Mm-hmm. Ja sitten sanoit sen, että näillä tiedoilla, mitkä nyt ovat, siis tässä tilassa näillä tiedoilla et kannata Suomen NATO-jäsenyyttä nyt. Mm. Mitä tarkoitat? Millä tiedoilla?
No, ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, ja nyt meillä ensimmäisenä oli myös puolustuspoliittinen selonteko, nämä tehtiin nyt erikseen, niin niihin on koottu asiat, ja tämmöiseen johtopäätökseen on tultu.
Mitä siellä lukee?
No siellä lukee näin, että mihin...
Mikä se analyysi on?
No kokonaisturvallisuus, maailman tilanne otetaan huomioon. Sitten siellä kuitenkin meidän niin kuin, se asevoimien, tämmöinen asevelvollisuus ja oma puolustus on siellä se, mihin me pohjaamme. Ja silloinhan myös NATO voi tulla meitä auttamaan, jos meillä on oma puolustus kunnossa. Et Suomi on tehnyt samalla tavalla kuin Iso-Britannia, niin kuin NATO on pyytänyt. Me emme ole ajaneet alas asevoimia, niin kuin monet Euroopan jäsenvaltiot ovat ulkoistaneet puolustuksensa NATOlle, mikä on aivan käsittämätöntä. Eli me ensisijaisesti hyvät suhteet, ja silloin kun meidän puolustus...
Niin miten NATO voi tulla auttamaan? Hetkinen.
Suomi ei ole NATOn jäsenmaa, me olemme kumppani.
Ajatteletko siis, että NATO voisi kuitenkin tulla auttamaan, vaikka ei ole NATOn täysjäseniä?
No siis, vaikka olisimme NATOn täysjäseniä, niin ei ole 100% turvatakuita silloinkaan.
Miten? Nyt tuli...
Ei, tämä on totta.
Miten niin?
100% NATO ei tarjoa kenellekään.
Ymmärsimme äsken oikein vai väärin, että ajattelet siis niin, että vaikka me olen NATO-jäseniä, niin NATO voisi tulla apuun.
No siis, kyllä voisi. Meillä on puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa.
Mihin sopimukseen viittaat?
No puitesopimus. Meillä on se puolustusyhteistyösopimus siinä niin kuin näistä...
Viitatko tämän isäntämään sopimukseen?
En.
Vaan mihin?
Puolustusyhteistyösopimukseen.
Naton kanssa?
Ei Naton, vaan Yhdysvaltojen kanssa ja Iso-Britannian kanssa, niin. Mutta on puitesopimuksia.
Mutta eihän näihin liity minkäänlaista 5. artiklan tapaista turvatakuuta. Niin.
Ei liity, mutta varmasti saisimme sieltä materiaalia.
Niin sanoit äsken, että Nato voisi tulla auttamaan, siis tässä ja nyt.
No siis, no tietenkään meillä ei ole olemassa mitään NATO-joukkoja. Eli siinä mielessä meillä on vain Naton jäsenvaltioita, missä on omat armeijat.
Mitä NATO-joukkoja? Miten,
mistä puhut? Mistä niin. Nyt puhut?
Nyt toimittajat tippuu kärryltä. NATO-joukkoja ei ole.
Ei ole mitään erillisiä NATO-joukkoja. Meillä on Natossa on jäsenvaltioita, joissa on omat armeijat.
Siis Naton yhteistä armeijaa. Niin, just kyllä, näin.
Meillä ei ole Naton yhteistä armeijaa.
Perustuu kansallisille armeijoille.
Joo, se perustuu kansallisille armeijoille. Ja sieltä on mahdollista, että saisimme jonkinnäköistä apua tai jotain liittolaisuutta siinä vaiheessa, jos asia näin vaatisi. Mutta myöskään NATO-jäsenyys ei tuo 100% turvatakuita.
Laura, oikeasti. Aikuisten oikeasti. Hieno termi. Nyt kun sä sanoit näin, niin eikö se nimenomaan ole tämä EU ja Lissabonin sopimus 42.7 turvatakuut, joka on paljon lähempänä sitä, missä me nyt ollaan, jos kerran sitä apua kuitenkin tässä tavallaan haluat jossakin tilanteessa, niin sieltä se nimenomaan olisi tulossa, mutta samaan aikaan haluat meidät ulos Euroopan unionista.
Tässä keskinäisen avunannon lauseke, tämä 42.7,
kyllä,
vahvistaa unionia turvallisuusyhteisönä ja lisää jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta. Mutta se ei ole sotilaallisesti velvoittava.
Ei, tämä on 42.7, minkä luit. Tämä, että jos jäsenvaltio joutuu alueensa kohdistumaan...
Tämä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteo, että ihan tämä näin. Mä otin mukaan se.
Tässä puhutaan kahdesta eri lausekkeesta, 2.2.
Niin,
ja 7. Mutta 42. 4,2,7, en nyt ala tässä lukemaan.
Joo, mutta mulla se on nimenomaan tämä suoraan siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteosta sivu 22.
Kyllä, mutta siinä puhutaan myös solidaarisuuslausekkeesta ja tästä 4,2,7 yhdessä.
Niin, puhutaan kyllä molemmista.
Niin mikä
kyllä
sinun analyysi 4,2,7 on? Jos pyrit presidenttivaaliehdokkaaksi, niin sun täytyy tietää, mitä on Lissabonin sopimuksen 42,7 lauseke. Mitä siinä lukee?
No se on semmoista solidaarisuutta, että me voimme antaa sotilaallista apua tai voimme antaa jotain muuta apua, mutta se on jäsenvaltioiden omassa päätöksessä, mutta se ei ole sotilaallisesti velvoittava.
Tämä pitää paikkansa. Mm. Ja sitä tekee jokainen jäsenvaltio itse sen päätöksensä.
Ja Suomihan silloin Ranskaa sitten antoi tukea ainoana.
Siis se on kerran aktivoitu.
Niin se on kerran aktivoitu. Ja Suomi, niin just
Pariisin terroriskun yhteydessä.
No nämä on hämmentäviä. Siis sanoit televisiossa Ylellä, että Ruotsin kanssa meillä on hyvin vahva kahdenvälinen yhteinen puolustus. Tämä ei pidä paikkaansa, tämmöinen lausunto.
Siis meillähän ei ole puolustusliittoa, eikä Ruotsi siihen suostu.
Missä tiedot?
No, mediatietojen varassa, mutta myös olen kysynyt asiantuntijoilta. Eli siis tämä on niin kuin, meillähän
keneltä asiantuntijoilta?
No ihan meidän sotilasjohdolta, että olen kutsutin itseni pääesikuntaan tässä presidentinvaalien aikana.
Ja sieltä kerrottiin, että
No me käytiin tämän läpi.
Ruotsi ei halua Suomen kanssa puolustusliittoa. Pääesikunnasta kerrottiin näin.
No en aio sanoa nyt, kuka kertoo ja mitä, mutta siis
Mutta niin, sinä juuri sanoit, että pääesikunta niin, menit siellä ja sinulle kerrottiin.
No, tämä on aikamoinen uutispommi nimittäin. No,
kyllähän sinulle kerrottiin, menit pääesikuntaan, sinulle kerrottiin, että Ruotsi ei halua Suomen kanssa minkäänlaista puolustusliittoa.
No presidentti Niinistöhän sanoi, että ei pidä mennä tekemään puolustusliittoa, jonka Ruotsi torjuu. Joten tästäkin voi vetää aika moisia johtopäätöksiä, koska Suomen etuhan olisi tietenkin Ruotsin kanssa mahdollisimman tiivis puolustusyhteistyö, koska heillähän on todella hyvät ilmavoimat ja merivoimat. Joten Suomihan hyötyisi tästä todella paljon, mutta Ruotsi on itse ilmoittanut, että he ovat liittoutumattomia.
Mutta kun tosiaan sait kredittiä vähän tässä NATO-kryptologiasta, niin mennään kuitenkin takaisin siihen tilanteeseen. Nimittäin se tilanne voisi olla siellä, nyt avitetaan vähän, että jos Ruotsi liittyisi NATOon.
Mitä tekisit presidenttinä?
No silloin se tilanne pitää käydä läpi todella tarkasti. Mutta ei ole automaatio. Siis ensinnäkin, jos mä sanon tässä ääneen, että Ruotsi liittyy NATOon, niin Suomi liittyy myös, niin silloinhan Ruotsi pääsee määrittelemään meidän suhtautumistamme NATOon ja pääsee sieltä olla määrittää, että silloin Suomikin tulee siihen mukaan.
Et siis osaa sanoa siihen mitään tällä hetkellä, jos Ruotsi liittyy NATOon, että mitä Suomen pitäisi tehdä?
Pitää tehdä sellaista viisautta pitää olla näissä asioissa, että aina tehdä selvää, että Suomi tekee omat johtopäätöksensä itse Suomen etu edellä. Me katsomme silloin, missä tilassa maailma makaa. Ja ei todellakaan ole automaatio, että Suomi menee aina Ruotsin perässä. Ei. Suomi tekee omat ratkaisunsa silloin. Ja se ei tarkoita sitä, että jos Ruotsi menee NATOon, että Suomi menisi myös NATOon. Ja me emme edes tiedä, aikooko Ruotsi koskaan mennä NATOon.
Haluat NATO-kansanäänestykseen Suomessa, eikö totta? Miksi?
Siis jos meillä eduskunta päätyy ratkaisuun, että Suomen tulee liittyä NATOon, niin sen jälkeen kansan pitää sitä äänestää, koska myös NATO edellyttää, että siihen on sitouduttu. Ja tässä pitää ottaa huomioon, että kuten jo sanoin, että muut Euroopan valtiot ovat monilla heillä on palkka-armeija, ne ovat ulkoistaneet puolustustaan NATOlle, mutta meillä Suomessa, meillä on asevelvollisuus. Ja sen takia suomalaisten isien ja äitien pitää saada tästä asiasta päättää.
All right. Mitä sanot, Sakari, otetaanko keskustelua tieteestä?
Aiotko se taas pilkata mun uskoa?
Nimittäin tässä on siis olet sanonut Facebookissa käsittääkseni kirjoittanut, että on ihan mahdoton teoria, että eläimestä ajan saatossa tulisi ihminen. Ihminen syntyy aina ihmisenä. Vaikka en uskoisi Jumalaan, en kyllä uskoisi Darwiniakaan. Mikä on, Laura, käsityksesi tieteestä?
Minä olen hyvin tiedemyönteinen ihminen ja olen sitä mieltä, että tiede on yhtä vajavainen kuin ihminen. Ja monet tiedemiehet ovat kritisoineet myös evoluutioteoriaa.
Monet tiedemiehet?
Kyllä.
Aha. kuin valtaosa tiedemiehet.
Niin, siinä ilmeisesti
ei
siis
ole valtaosa, mutta monet tiedemiehet. Että löytyy niitäkin huipputiedemiehiä, jotka ovat kritisoineet sitä.
Huipputiedemiehiä?
Kyllä.
Onko esimerkkejä antaa?
No
ihan kiva olisi kuulla, että kun sanoit, että huipputiedemiehet ovat kritisoineet darwinismia tai evoluutioteoriaa, niin kuka, jos yksi edes löytyisi huipputiedemiehistä, niin sekin on.
No Leisola.
Anteeksi?
Leisola.
Joo. No Laura, siis onko tiede uskon asia?
Ei. Tiede perustuu aina naturalismille
Naturalismille.
Eli sitä pitää niinku pystyä todistamaan. Eli
verifioimaan niinku, joku väite.
Joo, just näin. Ja tiedehän koko ajan korjaa itseään ja kehittyy, ja tieteen pitää perustua aina naturalismille. Me emme voi sotkea uskoa ja tiedettä keskenään, koska en koskaan pysty sinulle tieteellisesti todistamaan Jumalan olemassaoloa.
Mutta siis et usko Darwinia, mutta mielestäsi tiede ei ole uskon asia.
Sanotaan, että se on niinku paras teoria, mihin ihminen on keksinyt, että miten tämä on tullut. Se on niin kuin siinä mielessä, se on kuitenkin hyväksytty teoria tällä hetkellä.
Todellakin. Teoria.
Kyllä. Ja minulla ei ole mitään vastaan sitä, että se, koska siis eihän, me tiedettä ei voi tehdä tavalla, että ajatellaan, että ja tuossa kohtaa joku teki ihmeen. Siis se ei vaan niin kuin, tiede ja usko on ihan eri asioita.
No se on tietysti selvä asia, mutta siis toisin sanoen kuitenkin, jos pitää ymmärtää oikein, niin kuitenkin hyväksyt siis Darwin evoluutioteorian, hyväksyt siis tähtitieteen näkemykset maailman synnystä ja kehityksestä.
Vaikka toisaalta sanot, että se on ihan mahdoton teoria, että eläimistä tai eläimeistä olisi ajan saatossa tullut ihminen.
No, täällä on tämä bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola, eli hän
semmoinen
on
löytyy
tämä.
Täältä
joka ei kun mä muistin kyllä Leisolla, mutta
siinä oli yksi huipputiedemies.
Right. Poliitikkarainen presidenttivalitentissa tänään Laura Huhtasaari, perussuomalaisista. Aika alkaa ole ohitse, muutama loppukysymys. Laura Huhtasaari, Timo Soini vai Jussi Halla-aho?
No arvaa.
Sinun pitää vastata. Kysyn sinulta.
No Jussi Halla-aho.
Populismi vai totuus?
On turha väittää, ettei populistit olisi oikeassa.
Populismi vai kreationismi?
Usko on uskon asia ja politiikkaa tehdään politiikan ehdolla.
Merkel vai Macron?
Ei kumpikaan. Nehän on nykyään ihan samaa mieltä kaikista.
Itä vai länsi?
Länsi.
Eli sit voi veikata, että Trump vai Putin, niin vastaus on
Trump.
Vastaus oli Trump. Se me tiedettiin jo etukäteen. Kiitoksia Laura tästä tentistä ja onnea loppukirjaan.
Kiitos.
Kiitoksia minunkin puolestani. Kiitos. Vilpittömästi.
Yle Puhe. Politiikka Radio.